Знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і розпочинаємо нову подорож у світ таємниць і забутих сторінок української історії.
Цього разу ми вестимемо мову про, здавалося б, недавні події. Але чи осмислені вони гідним чином? І чи належно ми оцінюємо тих, чиї імена начебто відомі ледь чи не кожному?
Трохи більше 10 років тому на алеях Київського парку Шевченка надвечір чи не щодня можна було зустріти чоловіка із шляхетною поставою і одухотвореним обличчям, обрамленим сивою бородою. Здалека цього чоловіка можна було легко прийняти чи то за професора університету, чи то за артиста одного з київських театрів, чи то за митця. І лише зблизька високий стоячий священницький комір видавав у ньому особу духовного звання. То був патріарх Володимир, в миру Василь Романюк, людина, за якою були 19 років сталінських і брежнівських концтаборів.
Василь Романюк народився 9 грудня 1925 року у гуцульському селі Хомчині. 19 років за участь в українському русі він був засуджений до 10 років каторги, яку відбував на Колимі на копальні під назвою «Холодна». Після звільнення Романюк навчався на вищих богословських курсах в Івано-Франківську та у духовній семінарії в Москві. Висвячений 1964 року на священника, він служив у сільських парафіях у Карпатах, зокрема у селі Космачі на Гусульщині. 20 січня 1972 року за свою діяльність із захисту прав віруючих отець Василь був засуджений до 7 років концентраційних таборів та 3 років засилання. Перебуваючи в особливому таборі в Мордовії, він продовжував свою правозахисну діяльність, писав заяви, листи та звернення. Вони поширювалися у країнах Заходу, і там був навіть створений громадський комітет оборони отця Василя Романюка. У концтаборі отець Василь відмовився від радянського громадянства і звернувся до Конгресу та уряду Сполучених Штатів Америки з проханням надати йому американське громадянство. Тоді ж Романюк заявив про свою приналежність до Української автокефальної православної церкви. А в листопаді 79-го року він вступив до Української гельсінської групи. Після повернення із засилання на півночі Якутії Василь Романюк мешкав у місті Косові на Прикарпатті.
Про життя Василя Романюка розповідав наш колега Віталій Пономарьов. Український правозахисний рух був в основі своїй світський, адже творили його люди, вже виховані здебільшого в радянській школі. А проте релігійна компонента в ньому була. Найбільше, звичайно, на Заході. Компонента, що складалася з тих, хто обороняв потоптані права Української греко-католицької церкви. Церкви, яку не зламали всі роки радянських репресій. З православною церквою було складніше. Українську автокефальну православну церкву було знищено ще 1937-го остаточно і безповоротно. Відроджено автокефальну православну церкву було під час війни, але потім так само ретельно зачищено з приходом радянських визволителів. Бо ж тут, на цих теренах, могло бути лишень московське православ'я. Влада, можливо, навіть дужче, ніж греко-католиків, і, напевно, дужче, ніж протестантів, боялася тих, хто підносив голос в обороні незалежності Української православної церкви, наймасовішої церкви на теренах радянської України. Церкви, яка налічувала 4000-6000 православних парафій, які існували в тодішньому СРСР. І однією з постатей саме православного релігійного опору системі, а заразом і морально-етичного і політичного опору в цій системі, був священник Василь Романюк.
Максиме, у діяльності отця Василя Романюка у ті роки є ще одна важлива складова, так само пов'язана з моральним опором системі. Він разом із іншим політв'язнем Олексою Тихим склав кодекс поведінки українця та українки у совєтській державі, який був 1977 року переданий за кордон і звідти вже поширений на терени УРСР. Ось фрагмент із цього кодексу.
Ми вважаємо доцільним і конче потрібними для рятування від духовного і культурного знищення такі норми поведінки для українця, українки. Уживати тільки рідної мови на рідній землі і цим скріпити себе та свій народ. Не посилати дітей до дитячих садків і шкіл з російською мовою навчання. Розмовляти рідною мовою не тільки в родинному колі, але й на праці, на суспільній роботі, на вулиці. Не нагромаджувати грошей і дорогоцінностей задля них самих, а допомагати людям, які потрапили в біду, талановитим дітям і молоді. Відмовлятися від роботи в установах, де зневажають українську мову, традиції народу, права людини. Не виїжджати на роботи за межі України. Обстоювати своє право, право інших людей, свободу, честь, гідність. Обстоювати суверенітет України.
Для отця Василя Романюка це була не лише декларація. Це була настанова, якій він слідував до останніх своїх днів, вже будучи патріархом київським і всієї Руси України. На той час, в його патріарший період, вся обстановка його скромної келії на третьому поверсі резиденції на Пушкінській складалася з ліжка, стільця і великої кількості книжок, хаотично складених на шафці під стінами. Це було все земне майно, яке владика накопичив упродовж довгих років.
Віталій Пономарьов продовжує свою розповідь про Василя Романюка уже в новітню добу, під час перестройки і після падіння комуністичної системи.
1987 року отець Василь Романюк здійснив поїздку до Канади, Сполучених Штатів Америки та Великобританії, де виступав із лекціями перед українськими громадами. Після повернення до України він 28 квітня 90-го року прийняв чернечий постриг. Того самого дня під іменем Володимира був висвячений на архімандрита, а на наступного дня на єпископа Ужгородського і Виноградівського. Архієпископ Володимир став одним із ініціаторів утворення у червні 1992 року Української православної церкви Київського патріархату. Після смерті київського патріарха Мстислава Скрипника він був місцеблюстителем патріаршого престолу, опублікував низку богословських та публіцистичних творів. 21 жовтня 1993 року Всеукраїнський православний собор у Києві обрав Владику Володимира патріархом київським і всієї Руси України. Його інтронізація відбулася 24 жовтня у Київському соборі Святої Софії.
Про те, яким був патріарх Володимир у близькому спілкуванні з людьми, розповідає його радник, знаний історик Сергій Білокінь.
Я був радником його. Зараз працюю над його книжкою. Свого часу англійською мовою вона вийшла. Праця його публіцистика, його такі політико-церковні документи. Я дістав оригінали цих писань. Те, що він зробив, коли перебував в Якутії, в Кумі РСР. Був він 19 років, взагалі жив під невільним життям. І от тепер завершую цю працю, це один надзвичайна річ, де він говоритиме своїм голосом до нащадків. Я багато спостерігав за ним і в Києві, зустрічавшися із його якимись знайомими, ходячи його шляхами. І, скажімо, супроводжуючи святішого, коли він їздив до Німеччини, як він розмовляв з людьми, як приймав людей. Це було дуже цікаво. Його в Німеччині, в Австрії, де він побував, слухали інтелектуали із знанням багатьох мов. Він якось без картинних жестів, скромно, зовсім просто промовляв, буквально зачарувавши своїх німецьких духовних чад перейнятістю ортодоксальної містики. Його слова звертались не до розуму, не до его, як він казав, а до серця, лишавши і лишившися там назавжди. Вечорами ми сиділи за столом, і це було таке довге застілля. Всі обідали, це переходило в вечерю. А святіший весь час розмовляв, говорив, нічого не ївши. Йому хотілося виговоритися, і дуже цікаво було його слухати. При ньому заговорили про становище окремих діячів. Ну, хто яке місце посідає в суспільних структурах. Важливо не це, перебив він співрозмовників. Ну, ясно, всі примовкли, а святіший підніс руку догори і додав. Важливо, яке місце ми займемо там. В колі цих думок весь час він, видно, і обертався. Більшовизм не дав йому змоги одержати формально високу освіту, диплому про закінчення якогось вузу святіший не мав. Як це все відносно, чи лежав якийсь там диплом про освіту в торбині Григорія Сковороди, чи закінчив гімназію Тарас Шевченко? Перейшовши оці 19 років тюрем, таборів і заслання, я думаю, владика одержав найвищу освіту, яке тільки могло дати життя. Він знав його досконало.
Віталій Пономарьов завершує свою розповідь.
Патріарх Володимир раптово помер у Києві 14 липня 1995 року у віці 69 років. Під час його похорону у вівторок 18 липня бійці загонів міліції особливого призначення несподівано напали на поховальну процесію на Софійському Майдані і побили, покалічили та отруїли газом багатьох людей. Патріарх Володимир був похований на Майдані біля дзвіниці Собору Премудрості Божої.
Вівторок 18 липня 1995 року війшов в українську історію під назвою «Чорного». Ті події так і не були розслідувані, а винні так і не були покарані. Чи не першого разу кучмівський режим виявив тоді себе в усій красі свого безправ'я і сваволі? Іншого очікувати й не доводилося, адже патріарх Володимир стояв виразно за національну українську церкву, прагнув будувати свій київський Єрусалим. В тодішній концепції Кучми, що прийшов до влади під гаслами «відновлення розірваних зв'язків», це, очевидно, не вписувалося. На жаль, і нова українська влада якось призабула про те, що був Чорний вівторок, і сьогодні вже мало шансів на те, що винні у відданні наказу про звіряче побиття людей на Софійській площі будуть коли-небудь покарані.
Максиме, як на мене, святіший патріарх Володимир, він же Василь Романюк, своєю постаттю уособлював моральну чистоту церкви, яка здатна бути вищим суспільним авторитетом і, зрозуміло, суддею мирської суєтності політиків та політиканів.
Владика Володимир дуже не любив слово «попи». Для нього воно було образливим і вживалося виключно на означення захланних священників, які, прикриваючись високими словами, думають про мирське, про задоволення власного черева, власних амбіцій, власного марнославства. Владика Володимир вірив з чистотою і палкістю, очевидно, християн перших століть. Він не дістав справді вищої богословської освіти, але водночас університети життя і постійне читання зробили з нього по-справжньому видатного богослова, і його проповіді, виголошені завжди з великим почуттям, приваблювали тисячі й тисячі вірних. А в розмові з ним, можу засвідчити, можна було почерпнути до себе безліч надзвичайно важливих речей. Скажімо, ніхто, як патріарх Володимир, міг говорити про значення свободи волі в християнському православному віровченні. Василь Романюк був великою людиною ХХ століття. Він був великим українцем, бо справді він був з тих, хто йшли вмирати за Україну всередині 40-х. Він гідно проніс своє українство через всі роки випробувань. Водночас він був християнином у найвищому значенні цього слова. І сьогодні, в день 80-ліття святішого патріарха, ми, очевидно, мусимо ще раз згадати про цю велику постать української історії, значення якої нам лишень належиться ще осягнути.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.
Привіт! Вас вітає програма «Музичний острів» і я її автор та ведучий Павло Вольвач. Сьогоднішню нашу програму хочеться починати здаля, заколисуючи й розлого, як казку. Ну, скажімо, жила-була дівчинка в місті Житомирі, і поривалась та дівчинка до чогось творчого і вишуканого. Можливо, з огляду на те, що родина була мистецькою, мама – художник-аматор, а в тато – відомий український літератор. Але не вони справили визначальний вплив на дівчинку, а батьків друг – легендарний Володимир Івасюк, котрий, послухавши дитину, ще в шестирічному віці навіщував їй композиторське майбуття. Звідтоді, а надто ж переїхавши до Львова, дівчинка захворіла музикою. Проекти виникали за проектом і... Багато чого відбулося в її творчій життєвій біографії. Зміна стилів, гуртів, навчання в консерваторії, дотики слави і западання у вирви з невіри. Щоб зрештою у 1997 році народився музичний проект, до якого вона так наполегливо йшла. Йдеться про львівську капелу «Королівські зайці». Гурт, що грає альтернативний рок, вплітаючи в музику строфи українських класиків. Команда, що створює речі, кимось охрещені як український альтернативний романс, яка грає, зрештою, яка витворює свій казковий світ зі скристими снігами, зорями і бузковим сяєвом. Сьогодні ми будемо про них говорити. А дівчинка, лідер-вокалістка, солістка львівської групи «Королівські зайці» Леся Грисинчук, сьогодні вона у нас в гостях. І я разом із Сашком Євтушенком вітаю її в нашій студії.
Здравствуйте.
Радо вітаємо Лесю Герасимчук, котра, до речі, вже не вперше в студії Радіо Свобода. І думаю, не востаннє. Сашко Євтушенко вже готовий розкласти творчість Лесі і Королівських зайців по належних культурологічних поличках, але розпочнемо не з цього. Розпочнемо, як водиться, з витоків.
Спробую згадати. Напевно, перший мій вихід на сцену, це було, коли мені було років, напевно, 12-13. І в нас був такий колектив, я сиділа за роялем, співала, моя однокласниця так само співала зі мною другим голосом. Пісні вже я тоді почала писати, і ми на всіх там капусниках, вечірках шкільних виконували якби двоє пісні на пару. Потім, років 14-15, у мене з'явився перший колектив. Не можу сказати, що це був рок, це скорше ми грали якісь щось типу панку. До речі, що саме цікаве, коли ми виступали під час, хотіла сказати, жовтневої революції, під час помаранчевої революції. Ось, якось, ну, я стояла за сценою і бачу, хтось мені махає, Леся, підійди. Я дивлюся, не пізнаю абсолютно. Підходжу, Діма, а це мій басист, з першої моєї групи. Отак от він просто прогулювався по Києву, по Майдану, і побачив, якби виступ нашої групи. Дуже було приємно. Тим більше я його не бачила, не хочеться говорити, скільки. Все-таки так, ну, зустріти мого першого басиста з першої моєї групи, до речі, група називалась «Галицький ринок».
«Галицький ринок» – це й був той перший доторк слави, про який ми згадували. Одна з пісень гурту стала, ні багато, ні мало, шкільним хітом. На дворі 1988 рік, і творчий шлях лише починає стелитися під ноги.
Ми колись, ну, з теперішнім нашим басистом говорили, і Тарас каже: Леся, ну ти розумієш, що от весь шлях нашої групи, це можна назвати яскравий довідник для починаючих рок-груп, що так робити не треба. З другого боку, якби суть рок-н-ролу, не йти за те, що я навпаки робити. Ми, наприклад, грали тяжкий рок з жіночим вокалом, це був драглайн, тоді така музика взагалі була якось незрозуміло, що робить дівчина в тяжкій рок-групі на той час. Тому, якби, ніхто не знав, що з тим робити. Коли почали з'являтися, до речі, за кордоном вокалістки в драйву. Почала з'являтися і в нас вже тоді групи, лідери, не лідери, ну вокалістки, дівчата, тоді вже були просто в кожній групі, просто в кожній.
Була така мода на лідер-вокалісток важкої, екстремальної або альтернативної музики.
Ну та. Тоді ж, ні, щоб іти шляхом нормально, як всі люди. Ми, наприклад, почали випускати альбоми всі. В принципі, це не є те, що ми граємо якби наживо. Практично група, як ми граємо на концертах, не має жодного запису. Реально. Той самий час, коли, в принципі, це могло би стати модно, мені захотілося реалізовуватися більше як композитор. Це були амплакти, це були радіоверсії, які ми, в принципі, наживо грали зовсім по-інакшому. Знову ж таки, це вийшов нонсенс, тому що по радіо звучить одна музика, така якась, ну не те, принаймні те, що люди потім чули.
Але в будь-якому випадку це альтернатива. Навіть коли гурт «Королівські зайці» грав в акустиці. А саме перший альбом «Зайців», нагадаю, був акустичним, записаним наживо, і називався він «Unplugged». І саме тоді й виникло оте визначення – український альтернативний романс, з яким королівські «Зайці» стали альтернативою стосовно і стандартних рок- і поп-музики.
Я людина, яко думаюча. В принципі, я завжди знаю, що би я мала робити, наприклад, на часі, але просто є ще як внутрішній шлях. Те, що ти мусиш зробити на даний момент не для когось, а для себе, для того, щоб, наприклад, далі йти.
Ми теж йдемо далі. І для того, щоб нагадати слухачам пісні Лесі Герасимчук та королівських зайців, звертаємося до другого альбому гурту «Казки королівства Амазох». А пісня називається «В себе на вежі» на слова Лесі Українки.
Гори погрянцем кривавим спалахнули, з промінням сонця західним прощаючи. Так моє серце жалем загорілося, з милим коханим моїм розлучаючи.
До речі, люди, які стояли на Майдані, могли бачити останній проект королівських зайців з донецьким гуртом «Армада», коли зайці спільно з донбасцями виконували цю пісню зовсім в іншому варіанті. Це випадково чи ні? Час підключатися Сашкові Євтушенку.
Так, і що я помітив, схильність до різноманітних музичних альянсів, ну, зокрема, я маю на увазі і камерний оркестр, і інших музикантів. Тобто є якесь прагнення от до міксу, до об'єднання.
Це не є мікс абсолютно, я з цим не згідна, тому що відбуваються такі речі, коли пісня початково в мене народжується вже, якби з оркестром, з хором і з рок-групою. Це не є от якби альянс, безперечно. От зараз мені досить складно,
рухатись вперед, тому що всі
тому що в голові звучить одне.
Але як з реалізацією?
Поки що, напевно, мені не вдається повністю зреалізуватися, але з другого боку, інколи так от якось подумаєш, що все-таки, ну от за ті останні два роки було досить багато пропозицій, ну мені особисто. Єдина, що проблема, вони були, ну не зовсім те, що я хотіла от тоді робити. Але тут пропозицій багато, вони є і, ну не знаю, мені здається, можливо, якась буде така, яка співпаде з моїм баченням взагалі.
Я теж на це сподіваюся і сподіваюся, що до альянсу з королівськими зайцями готові і слухачі. Наша програма підштовхнула їх до цього. Тим більше, що є величезний ресурс, величезний запас лірики, невичерпного романтизму у піснях гурту. Для мене певним еталоном в цьому плані є саме «Казки королівства Амазох», де все дуже гармонійно присутнє. Там 17 треків і всі вони, як на мене, блискучі. Для того, щоб ви переконалися в цьому, пропонуємо вам другу пісню з альбому. Пісня називається «Мої очі» і написана вона на вірші Олександра Олеся. Але насамкінець з'ясуємо. Більшість речей Лесі покладені на вірші видатних поетів. Чому так?
Я так само виражаюся. Наприклад, я сама по собі пробую писати вірші. Ну, в принципі, вмію це робити, але ну вони якби порівняно не співпадають з моєю музикою. Я це абсолютно усвідомлюю. І причому, от я, якщо починаю писати вірші, то досить одноманітні тексти виходять. І не хочеться, щоб це хтось чув просто.
Отже, ми можемо сміливо стверджувати, що такі поети, як Олександр Олесь, як Леся Українка, як Ліна Костенко, Володимир Сасюра, Павло Тичина і навіть Бранже, їхня пульсація. Їхня творча поетична потенція, вона є близькою Лесі Герасимчук, саме тому їхні вірші звучать на цьому альбомі. Отже, ми вертаємося до цієї пісні, вона називається «Мої очі» на слова Олександра Олеся.
тим, хто забув, про що йдеться, або що він долучився до нашої програми, нагадаю, в ефірі «Музичний острів» і його гість Леся Герасимчук, лідер-вокалістка львівського гурту «Королівські зайці». Втім, Леся – постать універсальна, і їй, напевно, досить тісно в вузьких рамках лише гурту чи лише композиторської царини.
Я писала і для театру, для дитячого, для лялькового у Львові. Я написала гімн для церемонії нагородження «Книжка року». Ось я написала гімн організації «Пора». Безліч інструментальної симфонічної музики, яку би хотілося, звичайно, представити. Ну, поки що, знову ж таки, були от пропозиції, навіть ми їх розглядали десь 2-3 тижні тому. І ці пропозиції по своїй прекрасності не співпадають з моїм мистецтвом. Ситуація має бути прекрасна, якоюсь такою, чудовою, щоб от просто... Приємно було працювати. Ну, мені, принаймні, так би хотілося. Мені, до речі, навіть пропонували писати рекламні ролики.
А ще Леся з зайцями продовжує літературні експерименти. Одним з таких став диск, до певної міри унікальний для українського аудіоринку. Отож, диск на твір Світлани Поваляєвої «Ексгумація міста». Тут уже йдеться не про вірші класиків, а про мікс інструментальної музики із, як модно нині говорити, текстами.
Поваляєва написала книжку «Ексгумація міста». Причому вона мені такі великі куски понадавала, каже, вибери щось з того. Ось, і потім так якось відбулося, що я вибрала те, що мені треба було для треків, то, щоб оформлювати. До речі, так цікаво вийшло, що якби вона була абсолютно згідна от від слова до слова те, що я вибрала. Вона каже, я те сама би вибрала. Думала, може тобі воно якось не сподобається.
А зараз знов приспів час коротенького фахового коментаря. Сашко Євтушенко.
Таким чином народився унікальний твір такого тріумвірату. Письменник Світлана Поваляєва, потім композитор Леся Герасимчук, і були використані малюнки, графіка Світлани Фесенко.
Фесенко, так.
Такий жіночий тріумвірат народив дуже чудовий такий продукт. От такі міксовані диски, за ними майбутнє, тому що це свіжий струмінь, насправді. Свіжий струмінь, якби в усіх видах мистецтва. Візьми просто мистецтво, візьми літературу як мистецтво і музику. Дало це поєднання. Чим воно і цікаво? Це не просто начитка актором чиїсь прози, а це якби щось нове, зовсім нове.
Це все-таки люди, мені здається, що людина, яка придбає цей диск, або буде слухати і дивитися ці малюнки, все рівно не думаю, що от виникне якесь таке враження, щось не те. Це люди, які знають, про що вони говорять, що вони хочуть і як їм втрьох якби працювати.
Вже якби заднім числом вітаємо Лесю з виходом цього диску і надіємося на його щасливу долю. Не дивлячись на масу проблем, які супроводжують в Україні вихід авторського продукту, чи то поетичної збірки, чи нового компакт-диску, будь-чого. І головна проблема наразі для музик – це непідготовленість кволого вітчизняного аудіошоу-бізнесу в реалізації подібних творів. Тим не менше, дорогі друзі, я хочу вам запропонувати ще один трек, ще одну пісню з альбому «Казки королівства Амазох». Пісня має дещо дивну назву «Меркне цигарки вогонь».
Синя розвіяна вдалі, дзвонить на розі трамвай. Серце на огненій палі, ну і нехай. Кладу я, крапля впаде на папер. Думаю в ніч молодую, може згадає тепер. Думаю в ніч молодую, меркне це. Може, зустріну знайду я, вітер сміється кого.
Я дуже вірю в те, що після нашої сьогоднішньої передачі, після цих чудових пісень, а насправді певною мірою для мене, серйозно це кажу, це є еталоном певного стилю, певного напрямку популярної музики, яка не належить до надто популярної, тобто до попсової, а належить до високого мистецтва.
Вона не є зовсім альтернативна. Тобто її люба людина може слухати.
Тут насамперед йдеться про мелодію, про красу слова, про красу виконання і про красу твоєї переконливості, в правдивості того, що ти робиш. Отакий спіч в кінці програми. Я ніколи просто так компліментів не роздаю.
Дякую.
Mm-hmm.
Дякуємо тобі, Лесю, а до компліменту – рогмент. Тобто ті пісні, що прозвучали, пісні гурту «Королівські зайці» та Лесі Герасимчук, нашої сьогоднішньої гості. Нам пора прощатися, час добіг кінця. Нагадую, це був «Музичний острів». Слухайте гарну музику на наших хвилях. Говорить Радіо Свобода.